Vi har 134.000 gode grunde til, at du skal melde dig ind i lederen. Vi er nemlig Danmarks største faglige organisation for ledere, med mere end 134.000 medlemmer, der allerede nyder godt af ledersparring, juridisk rådgivning og lederudvikling. Hvis det også lyder som noget for dig, så læs mere på lederne.dk.
Altså, man skal jo arbejde for at skabe de bedste vilkår for sine medarbejdere, og man skal arbejde ud for en tilgang, vi nu er fælles om, der hedder, at det at være drevet af en tillidsfuld dialog, det er det, vi forbinder med bæredygtig ledelse.
Du lytter til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Linda Nygaard, og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
Det er lederen, der skaber rummet. Det er lederen, der skaber retning. Det er lederen, der skaber accepten af det rigtige versus det forkerte osv. Så det er 100% afgørende.
I dag dykker vi ned i bæredygtighed på det kulturelle plan. For hvordan ændrer man 20 års arbejdskultur? Det er jeg taget ud til mediekoncernen TV2's nyhedsafdeling for at tale med administrerende direktør Anne Ingdahl Stig Christensen om.
Det er jo altid vanskeligt at få skabt sig den tid til ledelse, som man siger. Men der er bare ikke rigtig noget valg.
TV2 behøver vist ikke meget introduktion. Medievirksomheden har siden 1988 produceret nogle af de mest sete programmer og nyheder. Da anden bølge af MeToo skvulpede ind over Mediedanmark, kom TV2 i søgelyset, blandt andet med en meget omtalt MeToo-dokumentar. En advokatundersøgelse resulterede i farvel til flere kendte profiler, men samme undersøgelse afslørede også, at mange medarbejdere oplevede en bagvedliggende usund og tavshedsskabende kultur, der var kendetegnet ved en hård tone i særlig nyhedsafdelingen. En kultur, de nu arbejder på at gøre op med. Jeg kommer derud, inden de har haft workshop i håndtering af sexisme, da det har været nødvendigt at bryde med tavshedskulturen først. Og det er derfor den, samt den hårde tone, vi har fokus på i dette afsnit af Bæredygtig Ledelse.
Mm. Hej,
Kasper.
Linda. Ja.
Er du til trappen eller hen elevatoren?
Det er så fint, vi kan godt tage en trappe, så får man da gået sin skridt i dag. Ikke?
Jeg møder Anne Ingdahl Stig Christensen på hendes kontor, der har udsigt over Tegelholmen i deres lokaler i København.
Velkommen. Tak.
Her får jeg først et indblik i, hvilken læring hun selv har været igennem, for at blive klogere på sin egen rolle som leder.
Jamen, i særlig grad opmærksom på det her med, at altså, når det stod klart, at vi ligesom har haft en tavshedskultur, og ting ikke er kommet frem, altså at medarbejdere ikke har tur komme frem med ting, der ikke var i orden, jamen, så bliver vi jo nødt til, helt fra toppen af organisationen, altså helt fra mit bord, at insistere på, at nu skal tingene ændre sig.
Har der også været noget, hvor du har skulle kunne ændre nogle ting på i forhold til dig som leder?
Ja, altså jeg tror den største øjenåbner for mig, det var, at hård ledelse, og her snakker vi ikke krænkende handlinger eller seksuelle krænkelser og sådan noget, men bare altså meget, meget hård ledelse. Det virkelig er gift for en kultur. Fordi det er faktisk det, der avler den her tavshedskultur. Og det må jeg bare erkende, når jeg sådan altså, kigger rundt og kigger tilbage i tiden, jamen der har vi helt sikkert været bygget op omkring en for hård ledelseskultur.
Anne Ingdahl Stig Christensen fortæller mig, hvordan de har grebet den her omfattende kulturændring an. Helt konkret betyder det, at alle medarbejdere og ledere skal igennem en række workshops og kurser, og så er der blevet rullet et helt nyt ledelsesgrundlag ud, der beskriver en ledelse, der er båret af en tillidsfuld dialog og en grundfæstet tryghed. Målet er, at alle ledere skal have en fælles indgang til god ledelse og hvad der skaber kultur.
Den måde, vi har grebet det an på, der har der været en læringsproces først, altså hvor vi har skulle tage vores organisation igennem uddannelse, igennem læring, og nu er vi så ved at implementere en række af alle de her tiltag.
Som noget nyt skal alle medarbejdere igennem et længerevarende introduktionsforløb om, hvordan man forventes at agere som medarbejder på alle niveauer. Et forløb, der i optagende stund endnu ikke er rullet ud endnu.
Hvad er kultur? Hvad er krænkende handlinger? Hvornår skal man sige fra? Hvordan skal man opføre sig i sin afdeling som kollegaer og som chef osv.? Så det er det, jeg mener med, at den proces omkring læring og uddannelse har været rigtig vigtig.
Der er sådan et højbord nede ved kaffemaskinen, ja. Hernede. Gør det noget?
Og den hårde ledelseskultur kan Louise Kjær ikke genkende til. I dag er hun coach og konsulent, der har fokus på at skabe trivsel på arbejdspladsen gennem dialog. Men grunden til, at hun kan ikke genkende til TV2's hårde ledelseskultur er, at hun tidligere har været ansat i 16 år ved TV2 som journalist og sidenhen redaktør.
Den har jo ligget, altså ordet kultur er meget godt at bruge om det, fordi det har lidt ligget som sådan en præmis. Og det betyder ikke, at det har været hver evig eneste dag. Det betyder ikke, at der er fra medarbejder til medarbejder. Altså, det er ikke sådan en, alt har været dårligt. Men der har helt sikkert været, kan du ikke lige lukke mit bageriet, så skal du ændre dig.
Da TV2 hyrede Louise Kjær, dengang for at få hjælp til ryg ved den hårde ledelseskultur, havde hun allerede fornemmelse af opgaven.
Jeg var egentlig ikke overrasket over noget af det, der ligesom kom ud af vores kulturarbejde, altså alle de undersøgende samtaler, der blev holdt.
Og kulturen havde også en påvirkning på Louises valg, da hun i sin tid blev tilbudt stillingen som redaktør.
Jeg simpelthen var i tvivl om jeg turde. Og det er faktisk, om jeg turde. Fordi jeg er ikke et menneske, der reagerer særlig godt, hvis jeg bliver råbt af.
Og det tænkte du ville ske, altså, hvis du blev redaktør?
Baseret på de historier, jeg havde hørt, tænkte jeg, der var stor sandsynlighed for, at det ville komme til at ske. Og der skulle jeg simpelthen gøre op med mig selv, om jeg ville kunne være i det. Som sagt, så fungerer jeg ikke, når folk råber af mig. Så jeg lavede sådan en tilladelse til mig selv, at hvis jeg tog jobbet, så lavede jeg simpelthen en lille sætning, som jeg skulle sige, hvis det nogensinde skete, at nogen fra ledelsen råbte af mig. Og at den skulle jeg sige lige meget hvad, også selvom det kostede mig mit job. Det blev aldrig nogensinde nødvendigt at bruge den sætning, for det skete aldrig. Men den var vigtig for mig at have.
Men Louise blev også pludselig opmærksom på sin egen adfærd som leder.
Det er jo en arbejdsplads, hvor tingene går rigtig, rigtig stærkt. Og på en eller anden måde har det, som jeg ser det i en årrække, lidt været en undskyldning for, at så måtte man godt opføre sig dårligt. Og man behøvede ikke at tale pænt, fordi man jo var presset. Og den gjorde jeg også mig selv skyldig i. Og da jeg startede som redaktør, havde jeg en situation med en ung praktikant, hvor jeg så absolut ikke håndterer, hvordan jeg taler til hende på en ordentlig måde. Det var ikke, fordi jeg stod og råbte og skreg af hende, men jeg så hende ikke, og jeg hjalp hende ikke. Og efter den, hvor hun blev rigtig ked af det, det var et kæmpe wake-up call for mig, hvor jeg opdagede, hvor stor en magt og indflydelse, men også hvor stort et potentiale man har for at hjælpe den enkelte medarbejder, hvis man ser dem, og hvis man lytter, og hvis man er nysgerrig. Og så var det, jeg begyndte at gøre alt, hvad jeg kunne for at blive klogere, finde ud af, hvordan jeg kunne holde mig selv, så det ikke gik ud over andre, når jeg var presset, men stadigvæk kunne tale ordentligt. Og vi er jo bare mennesker. Vi fejler alle sammen. Men det der med at være opmærksom på det, så man også kan gå tilbage i samtalen og sige, beklager, jeg starter lige forfra.
Og netop på grund af hendes mange år på TV2, har Louise Kjær, der nu coach, haft hele nyhedsafdelingen, ledere og medarbejdere igennem en workshop i feedback og god tone, og hvordan man får sagt til og fra.
Vi havde fokus på workshoppen på at både at snakke om, hvordan sender du budskabet afsted, men sådan set også, hvordan står du i at modtage det? Fordi det er jo en dialog. Vær ærlig og tydelig over for hinanden, men vær det med værdighed og respekt. Og blive i samtalen, også når det er svært. Noget af det, som de fleste fremhævede, det var, hvor er det dejligt at få et rum, hvor vi kan snakke med vores kolleger. Og hvor er det fantastisk at finde ud af, at noget af det, der slet ikke er svært for mig, faktisk er enormt svært for nogle andre, og hvorfor. Så det der med at få en lidt bedre forståelse af, både hvor forskellige vi er, men også hvor stor en indflydelse vi egentlig har på, at vi kan gøre hinandens hverdag bedre.
Og feedback til sin leder er enormt vigtigt, mener Louise Kjær.
Og man kan jo sige, at det kræver rigtig meget af en ledelse, som man har gjort i det her hus, at sige, når man sender alle sine medarbejdere også sig selv afsted på workshops i feedback, så er det jo fordi, man kommer til at få mere af det. Og det forpligter jo. Men man må også sige, at en ledelses værste fjende er jo at være omgivet af ja-sigere. Så det er også det der med at lige at få reframe det og sige, jamen hver eneste gang jeg hører noget ubehageligt, som jeg egentlig ikke synes var så rart at høre, altså nu taler jeg ikke om dårlig tone, men at man får at vide, at der har været en dårlig oplevelse eller et eller andet, skal man reagere med at sige tusind tak. For mig at se, så er drømmescenariet ikke kun for TV2, men det må være for enhver arbejdsplads, at der ikke længere er sætninger som, sådan er han, hun bare, det skal du ikke tage dig af. Fordi sådan er det ikke. vi bliver nødt til at holde hinanden ansvarlige. En dårlig kultur i det arbejdslandskab, vi har i dag, set på bundlinjen, er det en rigtig, rigtig dårlig forretning. Du mister al din konkurrenceevne, du mister evnen til at udvikle, tænke nyt, så du er egentlig bare i gang med afvikling. Så det er bare ikke bæredygtigt. Det er ikke bæredygtig ledelse, og det er ikke bæredygtigt for et firma.
TV2's arbejde med at ændre kulturen har været en meget omfattende proces. Alle ledere og medarbejdere har været inddraget, og alle har været på kursus. En af de ledere, der har haft et særligt ansvar, er redaktionschef for erhverv og politik, Mads Bisgaard, der har fået ansvaret for den interne kommunikation i nyhedsafdelingen.
Altså, hvordan kommunikerer vi både nedefra op, men jo også op fra ned? Og der har TV2 jo haft nogle problemer, selvfølgelig op fra ned, hvor man ikke har fået fortalt medarbejderne omkring nogle forskellige ting. Men vi har også omvendt oplevet, at der nogle gange har været nogle problemer nede blandt medarbejderne, kan man sige, ikke? Som ikke er blevet kommunikeret op. Og der har der været sådan nogle... Der oplevede vi jo, eller fandt ud af, at der var nogle usundheder i organisationen, hvor ledelsen tit troede, jamen det ved alle da. Fordi der er sådan en tendens, at så går man og snakker med andre ledere, og så når man har snakket nok med andre ledere om det, så tænker man, jamen det ved alle da. Det vidste alle ikke. Det var helt klart usundt. Og det samme har vi set i nogle eksempler blandt reporter og fotografer osv., at man snakker meget om det internt, og så har man gjort det i så lang tid, at man tænker, jamen så må ledelsen også vide det. Og så når man som medarbejder har en forventning om, at ledelsen ved noget om et problem, så forventer man jo også, at ledelsen gør noget ved det. Men hvis ledelsen ikke ved det, så bliver der jo ikke gjort noget ved det. Og det er jo sådan en meget, meget usund struktur. Så det er det, min gruppe har arbejdet meget med, ligesom at simpelthen rykke harmonikaen eller hive den tættere sammen, ikke? Sådan at informationsniveauet og hyppigheden er meget højere.
En af måderne, de har gjort det på, er blandt andet ved at adoptere nogle af deres formater fra TV2 om til intern kommunikation. For eksempel debatprogrammet Højlunds Forsamlingshus.
Hvor man kan diskutere udfordringer, nye tiltag og andet internt på TV2 med hinanden. Altså det vil sige, så er det ikke kun chefredaktører, der sidder og siger, vi synes, det er fantastisk. Mm-hmm. Så kan der måske også være en tillidsmand med, der kan være en reporter med, der kan være en praktikant med. Altså vi ligesom får blandet bolserne lidt mere, ikke? Og vi får diskuteret og vendt den her fælles arbejdsplads, ikke? Fordi det er vores allesammens arbejdsplads. Og så skal man være opmærksom på, at når man så har ændret det, så er det jo lidt som en græsplæne, ikke? Altså man skal stadig lige slå græs en gang imellem, ikke? Så vi skal holde det ved lige, give plankeværket noget gode i, ikke? Altså vi kan ikke bare lave det om, og så passer det sig selv.
Jeg har dine briller, gammel.
Det er da godt nok.
Går jeg ned og henter dem, så kommer jeg tilbage med dem. Fordi du skal ikke sælge. Det skal nok gå.
Jamen, ligger de så godt i mellemledertasken, så er det jo næsten sødt.
Kan du se den der nye kultur?
Ja, jeg ser allerede.
Tilbage på Anne Engdahl Stig Christensens kontor spørger hende om, hvordan bedre ledelse er prioriteret i så travl en redaktion som TV2 News.
Altså helt basic, og det er jo sådan et ledelsesansvar, uanset hvor man sidder, så skal man jo bare blive hårdere i sin prioritering, ikke? Og man skal have øget grad af tillid, altså give noget ansvar for sig, så man får skabt rum og tid til ledelse. Det gør jeg jo også selv. Altså der er jo ting, som jeg så altså lader være med at beskæftige mig med, for at få tid til ledelse.
Men hvordan ændrer man på en kultur, der har eksisteret i så mange år?
Jamen, det gør man jo ved at insistere på det. Og så gør man det også ved at give det noget tid. Der er jo ledere, der har været her i lang tid. Der er også ledere, der altid har været vant til, at dygtighed er lige med dit udkomme, altså dit produkt. Nu dygtighed skal i højere grad være lige med den måde, du er leder på. Men det er jo ikke sådan, at folk ikke kan lære, og det er jo ikke sådan, at folk ikke kan flyttes. Men det er klart, at der vil også være folk, der ikke kan flyttes.
Og hvad gør du så?
Jamen, der vil være nogle af dem, der ikke skal være her. Og der vil også være nogen, som måske vil finde sig til rette i, at de ikke skal være ledere. Men man skal jo i bund og grund have lyst til at flytte mennesker.
Linda, og du vil gerne lige bare lige hurtigt...
Ja, jeg ved dog nok.
Du ved dog nok. Men jeg...
Og nogle af de mennesker, der skal flyttes, og som skal kunne mærke den ændring, der er i gang, er medarbejderne Sarah Murphy, der er journalist på TV2 Business, og har været ansat i 3 år, og Kenneth Sebastian Mølholt, der er reporter på News, og ansat i 8 år, som også er blevet opmærksom på den kultur, de selv er blevet skabt af.
At det var en lidt hård kultur nogle gange. Det var måske også en lidt lovlig maskulin kultur nogle gange. Altså, der var ikke ikke særlig meget plads til de bløde værdier.
Jeg kom som praktikant og havde ikke været noget andet sted, så har jeg ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag med, hvordan man er på en arbejdsplads. Kommer og oplever det fra start af, hvis man kan sige det sådan. Og det gør også, at man accepterer måske mere bare sådan, om det her, det er sådan tingene er. Og så er man åben. Eller så surer man det ind, for man ved ikke rigtig, sådan, hvordan tingene er på en arbejdsplads, ellers jeg kommer jo fra studiet af.
Men hvad er det så, de oplever nu, der er ved at ske?
Den største ændring, som jeg ser det, er helt klart, at vi er blevet opmærksomme på, at vi skal tale om grænser og tale om, hvad man må og hvad man ikke må. Og vi skal stille spørgsmålstegn, og vi bliver nødt til at tale sammen om, hvor hinandens grænser går. Hvor før, at der havde jeg et indtryk af, at sådan, det var i hvert fald ikke noget, man i tale sat over for hinanden. Og det tror jeg, synes, er den største ændring, at vi sådan, kan man tillade sig det her? Må man sige sådan her, er det her forkert? Eller sådan, vi taler rigtig meget om, hvor grænserne går for hinanden, og reflekterer i fællesskab over, hvor grænser og kultur, og hvad det er for en kultur, man har lyst til at være i. Og det synes jeg er vildt rart, fordi det er ikke kun her, jeg har brug for det. Det her jeg har brug for at gøre alle mulige andre steder ude i samfundet også.
Det, der helt klart er sket, det er, at vi er blevet meget mere bevidste om kultur. Og bevidste om, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay. Så jeg føler, det er det stadie, vi er på nu, hvor vi virkelig har været på nogle kurser, og vi har haft nogle store fællesdage, og hvor der er blevet talt meget om, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden. Og også sådan spændet og gråzonerne og alt det der.
Så føler du, der er tryghed i, og, altså, at det er trygt at komme, og hvis man har et eller andet til lederne, eller til sin ledelse?
Ja, det synes jeg. Men jeg synes slet ikke, vi er mål. Men det er vel en del af det her. Sådan er det også, jeg har forstået det her. Det er en ongoing proces, og den vil aldrig nogensinde stoppe, fordi vi mangler stadig at finde ud af, hvad gør man, hvis man har et helt konkret samarbejdsvanskelighed, men hvor jeg stadigvæk mangler at finde helt præcis ud af, hvad er det så egentlig, jeg stiller op her? Ja, nu er jeg blevet bevidst, men hvad er det egentlig? Hvad skal jeg gøre i hele den her konkrete situation? Det mangler jeg stadigvæk værktøj til, hvis jeg nu skal sige det på den måde.
Men Kenneth Sebastian Mølholt har også et godt råd til ledere generelt.
Medarbejdere, de vil gerne forbindes med deres arbejde, og de mig selv inklusiv putter med, hvis man har samarbejdsvanskeligheder, eller hvis der er nogen, man synes, der er stride, eller sådan nogle ting. For man vil ikke associeres med en, der ikke kan få det til at lykkes, eller en, som andre er efter, eller sådan noget. Så det der med den åbne dør, det hører vi snakker også meget om, vores dør er åben, så I kan altid bare komme ind, hvis der er noget. Sådan fungerer det ikke. Jeg kommer ikke, det skal virkelig være grælt, hvis jeg skal komme til min chef med sådan nogle ting. Så den åbne dør, den skal væk, og chefen skal ud af døren, ud af sit kontor, og virkelig være fokuseret på at opsøgende spørge medarbejderne, hvad der er for udfordringer. Og man skal gøre det på en virkelig oprigtig måde, så du skal virkelig være meget mere opsøgende.
Jeg tænkte, om vi lige skal tage et billede imens, eller ja. Inden at hvis...
Og den her samtale, de alle taler om, får jeg for evigt på kameraet mellem Louise og Sara, der lige tager en lille snak om en god serie, de så i weekenden.
Hvad har været den største udfordring i hele det her?
At det hele tiden flytter sig, og vi skal hele tiden flytte os med.
Hvor meget tror du, at den her kulturændring var sket, hvis ikke at I havde haft den advokatundersøgelse?
Jeg tror, den var sket, men meget langsommere. Meget langsommere. Fordi at så var det sket i nogle mere rolige forløb. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi havde fået alting op til overfladen. Så det er jo ikke bare fordi, at vi har været igennem et hårdt forløb, at vi nu skal udvikle os. Det er da også fordi, det er en del af tiden. Altså, at hvis vi skal rekruttere de talentfulde medarbejdere, vi har behov for, så spiller det der utrolig meget ind. Alle har jo kigget ind af og har spurgt sig selv, var der noget, jeg skulle have opdaget? Var der noget, jeg skulle have gjort anderledes? Så ja, det var der jo åbenbart, ikke? Fordi så var der jo nok nogle af de ting, der havde været bedre. Og det er ikke kun et spørgsmål om, man skulle have opdaget, at nogen var udsat for noget. Men jo mere også et spørgsmål om, var der ikke en dialog, vi skulle have insisteret på noget tidligere? Jo, det var der.
Inden jeg går, får jeg lige et sidste godt råd med på vejen fra Anne Engdahl Stig Christensen om, hvordan man skaber en ny og bedre kultur i en virksomhed.
Erkend, at hvis du først går derud, det skal komme fra et ærligt sted. at hvis man virkelig vil ændre en kultur, så vil man ændre en kultur. At du skal simpelthen dedikere så meget tid til dialogen. Det er dialogen, der flytter tingene. Det giver ingen mening at lægge flere målinger ud i din organisation, hvis ikke du er klar til at tage dialogen bagefter. Det skal man være bevidst om, fordi det kræver ledelsestid, og det kræver fokus fra toppen af organisationen hele tiden. Så bedste råd er at sige, gå i gang med det, men tro ikke, at det er en afsluttet proces. Så bare acceptere, at så tager man det på sig som et vilkår, nøjagtigt ligesom man arbejder med strategi og strategiudvikling og andre ting. Så det kan man sagtens, men acceptere, at det så er et blivende vilkår.
Hvor stor en indflydelse har lederen på den kultur, der er i en virksomhed?
Altså lederen er og bliver rollemodel, ikke også? Og sidder jo også med en magt. Det skal vi jo ikke være bange for at sige. Så det er 100% afgørende.
Tusind tak skal du have. Tak i lige måde.
Du har lyttet til Lederstof.dk's podcast Bæredygtig Ledelse. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største faglige organisation for ledere med over 130.000 medlemmer. God ledelse gør en forskel. En forskel for mennesker, bundlinje og miljø. Både det miljø, vi arbejder i, og det, vi trækker vejret i. Derfor hjælper lederne dig med disciplinen bæredygtig ledelse. Så gå ind på lederne.dk og få mere inspiration, viden og konkrete værktøjer til dit arbejde med bæredygtig omstilling.
Podcasten er sponsoreret af lederne. Lytter du til denne podcast for at få klarhed eller inspiration til en svær beslutning? Og savner du professionel ledersparring? Så meld dig ind i lederne og få adgang til både ledersparring, juridisk rådgivning og lederudvikling. Læs mere på lederne.dk.